Euskal Herriko rumba, Kilimak. Agus Garmendi arratsaldeon.
Iepa, arratsaldeon.
Ez daukaz duzuek konfiantza handirik jende entzulearengan, ezta? Dantza instrukzioak ematen dizkiozue jendeari. Nola egin dantza?
Bai. Bueno, azkenean instrukzioa dia pixkat azkenean hartu eman bat sortzeko, ez? Publikoarekin, baina bueno, azkenean gure kontzertuetan ikusi ditugun dantzak nahiko freestyle diala, ez? Bakoitzak bere estilora dantzatzen dula, bai.
Baina dantzatzen dute.
Baina dantzatzute, hori da, garrantzitsua bai.
Hori da importanteena.
Eta hori da gure xedea, bai, azkenean jendea dantzan jartzea, bai.
Berazuna da, gatza zabaldu eta jendeak dantza egin dezala.
Hoi da, gu gatza pixka botatzea gainetikan eta gero ja jendea dantza jartzea, beha bakarrik.
Eta zeuok?
Gu ere noski, gu beha lehenengoa disfrutatza duna gure kontzertukin eta azkenean guk ez badu dantzatzen gure musika, zene dantzatuko, bez?
Ja. Eta zuek dantzarako eta musikarako gatza hau berezkoa duzue edo ikasia?
Bueno, nik uste azkenean dena da ikasia, ez? Berezkoa esan daiteke adibidez ni txikitatik entzun dutela musika pila bat nire etxean eduki dut suerte hori, ez? Ez ditut eduki musikariak etxean, baina eduki dut, ba, kriston vinilo kolekzioan ere gurasoena, 80 markadakoa, 70 markadakoa, bueno, denetatik. Eta pixkat musika denetatik entzutea, bos, azkenean indigu, azkenean musika maitatzea eta nire gutxinez ba, hortara dedikatzea, ez?
Eta entzun duzun guztien entzun eta gero, zergatik aukeratu duzu justu rumba?
Ba, beira, oso gauza kuriosoa, zen ni beti izan naiz oso rockeroa eta beti gustatu zaile lenoko musika eta baina rumbarena ba, izan da estilo bat ere aituetela, ez hainbeste gainera, baina beti deituia kriston atentzioa ba, alde batetikan transmititzen duen sentimendua batikan eta nola ez daukan alaitasuna batikan, ez? Eta azkenian ni igual jaio naizen lekuagatik eta bar, ba ikusten un olako beharra, olako musika bat, ba euskerara ekartzeko, ez? Eta euskeraz egiteko.
Bereziki garaiotan?
Ba, bereziki garaiotan.
Edo aspalditik dator zure gogoa.
Ez, lehenagotikan, ez? Ba, dibidez, igual nire, ba, kuadrilla berean ere, ba, pixka, pues, alzerogoan intzalako nire laguna bainon, edo, eta pixka gustatu zaitelako beti martxa eta azkenian beste gauza diferenteak itea, ez? Ez azkenian betikoa, ez?
Kilimak taldeak errutinaren trampan eroritakoari ere kantatu dio. Zuentzat musika bada sekretua errutinaren trampan ez erortzeko?
Neretzako bainoski, azkenean neri musikak pixkat ateatzen dira mundu errealetikan, ez? Pixkat ateratzen hau, ba, gure zirkuito hauetatikan, ez? Beti bueltaka egote garenak, eta azkenean iesbide, nere iesbidea da, ez?
Ala ere, betiko jendearekin topo egingo duzu, taldearekin elkartzen zarenean, betiko tokian egingo duzu topo?
Hori bai, bai noski. Baina bai ondu zela momentu bat nere bizian esan nula aldatu nahi nula pixkan nere zirkuito hauek, ez? Beti gauza berdinak egiten, beti jende berdinakin egoten, badibidez nere kuadriakin, ba beti berdinekin geratzen, ez? Eta izan zen momentu bat, ba pixkat ateratzea gizartetikan, eta esatea, bueno, zen nahi dut egin, eta azkenean pixkat formatzea, ba nere ametsa, ez? Nola nahi duten proiektua aurrera eraman, eta pixkat errutinaren trampa da, pixkat austura hori, ez?
Eta horrela sortu da Euskal Herriko rumba. Zer du ohiko rumbatik? Eta zer Euskal Herritik?
Bueno, ba, rumbatikan noski dauka ba, erritmoa, bai melodiak eta bar, ez? Eta Euskal Herritikan zer daukan? Ba, Euskaldun batek egin dula, ez? Azkenean nik esan dezaket, ba, Euskal musika haitu dut, baina nik esan gehiago haitu de, ba, laro gehi rurita marramarkadetako musika, oso, oza, nahi beti gustatu zait lehenagoko musika, eta bai, kanpoko musika entzun dutela asko, ez. Baina, azkenean, ba, hemengo euskal kulturatikan, ba, horrelako musika bat egitea, ez, ba, hori da, daukan berezitasuna, ez.
Zeuzara itzen egilea?
Bai.
Kantuetan?
Bai.
Ze pixu du itzak musika honetan? Zei uneko betetzen du?
A ber, hitzak banatuko nun bi aldetan, ez? Ze azkenean hitz beretan ikusten eta alde batetikan hitzen sonoridadea eta beste aldetikan hitzen esanahia, ez? Esanahiak badu pisu handi bat, ez? Azkenean gu gaude gure musika da jendea dantzan jartzeko, ez? Baina beti nahi dugu sartu mezu bat, ez? Eta mezu argi bat azkenean egunerokotasunean aurkitzen ditugun gauzetaz, ez? Eta bestaldea esan detena hitzen sonoridadea da, azkenean hitzak berak ere aukeratzen ditutelako hitzen soinuagatik. Adibidez, kontakatilu hitza entzute duzunean da, azkenean bateria break bat bezala kontakatilu, osea da, azkenean hitzak berak ja soinua dauka, ez? Eta ordun, pues hitzen pisu hori remarkatu nahiko nuke bi alde horiek.
Agustia, nola nahi ere, Agus, zeu, erabat libre edo eta beste zure taldekideen gandik ere jasotzen dituzu ideiak?
A ber, ideia jasotzen ditut behin, osea, nik egiten dut behin letra eta melodia, azkenean egiten dut kantuaren base guztia, eta gero taldekideekin kontrastatzen ditugu ideia ezberdinak, baina azkenean kantuen sortzaia eta egilea, ni naiz, ez azkenean akonsegatzen dut eta bida, igual hemen korte hau egingo dugu edo aldaketa hau, eta azkenean ba, niri ongi iruditzen bazait, azkenean nire buruan entzuten dena ezun duten beste kaitu, ez, eta batzutan hori izaten da liskarra ondia, jo, ba, nola ite badugu hobeto izango zamean, ni modu batera bakarrik entzute buruan eta hoxe da batera barduna.
Ah, eta hori bezain erraza da zuk buruan entzuten duzuna gero gauzatzea.
Hori da, bai, bai.
Eta diskoan entzuten duzu, zure buruan entzuten duzuna?
Bai, entzuten du diskoan buruan entzuten detena ez beti zu nahiko zenun bezala, ze azkenean buruan ideal bat entzute duzu, ez? Eta gaina, behin ja lortzen dezuna formatu hau, ba, ja, azten naiz entzuten piano batzuk, azten naiz entzuten beste sekzio batzuk, beste biento batzuk eta bar, baina, bueno, azkenean da jarraipen bat, ez? Ba, ni joala entzuten gauzak leno ez ditunak entzuten, ba, oan ja lortu ditut, eta orain beti jutezea gehiago imaginatzen, eta...
Baina, literatu duzuen honek badu antza zuk zure buruan entzuten
noski,
duzun horrena.
Noski, eta plazerra hundia ematen hau azkenean ikustera zerbait erreflejatua, zerbait fisikoan, ez? Zerbait benetazkoan, bai.
Kalakalakan, 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 kalakalakan
Bakalakari paperean jarriko zaitugu, ez kontakatilu paperean, bueno, nahi baduzu hori ere bai, Kilimak nortzuk zareten kontatzeko orduan, Jonez Osaia.
Bai, Jonez Osaiakin hasi nintzen nik kantatzen, Jonez Osaia da korista, Zugarra Mordikoa. Gero bere aizpa ere dago gure taldean.
Zaude, zaude, eta ze gehiago ekartzen dio Kilimak taldeari.
Bueno, Jonez Osaia...
Ahotsaz aparte.
Jonez Osaia esango dugu dala, ez den da inor ofenditu, baina kasi Kilimaken erdia, ez da? Zazkenean beti izan da nerekin batera kantuak egiten eta egondu dena, eta nerekin hasi duna proiektu hau, eta azkenean eszenatokian berean Jonez Osaia da, aparte abeslaria eta artista bat, ba, koreografa bat, ematen dulako kriston bizia, jartzen du mundu guztia dantzan, ez dago, ose, tortze bazate gure kontzertu batera, ikusiko dezue, eta azkenean ematen diona, ba, personalidade hori ez, ba, festarako gogori, eta azkenean antzerki hori emate, osea, antzesten duena pixkat Kilimaken esentzia.
Eta zure konplize nagusia.
Bai.
Intza Osaia, familia berekoa izango da?
Baita, baita ere. Intza, ba, Jonen aizpa beti egondu da presente ez taldean barruan, baina beti egondu gera berarekin ere kantatzen, bera gitarrista da, pianoa jotzen du ere, kantaria da, bueno, artista bada, gaztetxoa oraindikan, eta bueno, pixkanaka jai da muturra sartzen gurekin, eta bueno, bauka kriston etorkizuna, berak ere.
Ander Larrañaga arduratu da bateriaz eta perkusio ez?
Bai.
Zer daukazu ari eskertzeko?
Bueno, Anderri asko. Azkenean kriston implikazio ukidu berak ere taldean, izugarrizko implikazioa, eta egia esan beste bat hola Jone ondoren aipatuko banun garrantzi handiena daukana Kilimaken, Ander izan da. Ze azkenean berak bai ekarritu Kilimakeko beste musikariak, bai Oskitz eta Antxon, berak...
Oskitz Gorrotxategi eta bai, Antxon Mirena.
Bai, berak kontaktatu ditu eta bai berak ere mugitu ditula gauza asko, bai beste jendearekin jotzen eta gero azkenean bere implikazioa musikarekiko izugarri izan da, ez? Beti eukidu kriston ilusioa proiektuarekiko, bai.
Zein da denetan estuena, esaten duna, hau hobetu liteke, hau honi beste bulta bat emango bagenio, hau...
Ni.
Zu.
Argi eta garbi.
Zein da komentzitzen errazena? Edo konforma errazena?
Konforma errazena? Ba, behar bada Antxon esango nuke. Bai, azkenean berak iten du... bitartekari lan askotan, ez, liskarren badagonean ere egiten du.
Zein da lotxatiena?
Lotxatiena? Ba, entrevistak egiteko, igual Larra izango nuke, Ander Larrañaga izango zela lotxatiena, baina egi esan zuzenekoan oraindikan Intza izango da lotxatiena, ze hasi berria da, gaztea da, oraindikan kostatzen zaio pixkat askatzea bai.
Emantzen duten lehendabiziko kontzertua, gogoan daukazu?
Bai, bueno, daukat gogoan ere lehenengo kontzertua jo nula ni bakarrik. Zenatoki batean eta gauza oso polita izan zen, ze ni bakarrik nire kantuak presentatzea eta gauza oso polita izan zen. Eta gero kontzertua talde bezala lehenengoa jo genuna ere gogoan daukat, ba, Polborinen izan zela, Urguleko Polborinen Donostin. Oso kontzertu berezia, Antxon hortxe zautu genuen bajista. Eta bera gonbidatu zigun, gainea jotzera bertan, eta bertan ezautu ginean eta izan zen oso kontzertu magikoa, berak etzitun gure kantuak entzunak ere ez, eta improvisatzen gurekin jozun, eta, bueno, izan zen goza magikoa bai.
Eta behin jo, eta gero ja arrasartu.
Hori da, hori da. Hola, izan zen bai. Behin jo, konektatu, eta hortikan aurrera batera joan ginean, eskutik handena bai.
Eta haren diskoa. Kilimak, burrumba.
Horain botatzen dut galdera, borroka ontan gauden batera, gure baitan duku aukera, guazen euskaraz mintzatera. Orain botatzen dut kaldera, borroka ontan gauden batera, euskalduna sentitzen altzera, sentitzen altzera, goazen euskaraz.
Larun bat errintzia eta aurreko zenbait abestiren oihartzunean dator, zuen burrunba.
Bai, olese da. Eta irrintzia nola ez Jonen partetik.
Jonek egiten du?
Bai, beti.
Bai, bai. Bere zaugarria da.
Bai, noski. Azkenian zugarra murditik etorritako zorgin baten irrintziak, ba, oihartzuna dakatu eta.
Nola elkartu zineten?
Jone eta Bilok elkartu ginean Lisboan, Erasmus batean, junginen, eta bertan hasi ginen, hor terrazita bat genuen gure alojamentuan, eta horre hote ginen gauian gitarra jotzen, eta, bueno, ikusi genuen konektatzen genula, gure hotxak batzen genitula, eta oso gustora oso ondo pasatzen genula, ez? Ba, hola hasi ginen Bilok batea kantatzen bai.
Eta rumbaren bidea erabateko hori zuk proposatu zenion berari?
Bai, noski. Bai, berak rumba, etzuna haitu ezer, bueno, irratian haitu ezuna ez, Estopa o Melendi olako kanturen bat, eta gutxi gehiago, baina bai, gustatu zitzaion, beretzako ere berezitasuna izan zen, ez? Ba, rumba, pos, azkenean Euskal Herria nola ez dago nolako haitua, ba, berezitasuna izan zen, eta gustatu zitzaion bai.
Ensaio lokala?
Hernanin daukagu.
Eta tokisa gradua da zuentzat?
Bai, noski. Bai, noski. Gaina urtea di joa ensaio lokal hau pues, autogestionatuta eta taldea unitz daude hortikan atera dilela eta egia esan oso leku berezila da, eskalestrik baten modun dago aldapa baten gainean hola eta leku oso politian eta Bai, esan eskertzen dugu pilat gure ensaio lokala eukitzen.
Eta guz, han elkartzen zaretenean beti alai, rumba erritmotan edo izaten dira krisi garaiak ere.
Hombre, talde guztitan bezala, eta erlazio guztitan bezala, badire krisi garaiak ez. Eta gehien bat, ba, komunikazio faltak momentu batzutan ez. Azkenean konturatzen zea, elkartzen zela musika egiteko ez. Eta gauzak erabaki behar dire, baina azkenean, guri batu gaituna musika da, ez. Orduan hortikan gehiegi ateratze bagean musikatik eta gehiegi sartzen badegu alde pertsonala, ba ikasi dugu, ba liskarretan bukatzen degula, ez. Orduan azkenean zer da guri zoriontsuite gaituna musika egitea, ez. Eta orduan hortara goaz, hortarako elkartzea eta
A beraz norbetik itzerdi ateratzen balema du beste gai bati buruz, Venga, jotzera.
Venga, jotzera baietz. O sea, azkenean horrela komunikatzen gara modu berenen, así que hoize da gure araua bai.
Kilimak taldea, gabontan.
Ziotan aien ezinak sortutako fruitua Denboraren area Estaliarte Nigam dikurrunduko bat
Diskoak aleratzen hasita eta sei kantu nahikoa dira.
Bai, askotan galdetu digute hori zergaitikan. Bazkenean da Kilimaken lehenengo zikloa izteko ez. Sei kantu hauek ziren ba, buelta gehiena eman dizkigunan, eta gure kontzertu guztitan eraman ditugunak. Eta azkenean hortikan aurrera ja Kilimaken beste fase bada, beste ziklo bat, eta nik uste hori urrengo diskoan erreflejatu behar dutela. Beraz, honekin izten dugu Kilimaken lehenengo, gure Nikola ditzen dio, lehenengo fasea bezala, eta hortxe geratzen da bai.
Ala ere ziklo itxi, baina preste dugu zarete oraindik batean eta bestean erakusteko, gau hontan ezpada urrengo batean?
Noski bai. A ber, guretzako fasea, esan nahi, kantuak iztea, ze, azkenean izan da, guretzako arazo handiena, ez, inbesten bora ondu gara zuzenekoa jotzen, ba, arazo izan da, jundirela kantak ere moldatzen, trompeta bat sartu da, derrepente, beste ahots bat, orduan, azkenean moldapen hauen itxiera izan da disko hau, ez, eta azkenean oain gatoz, erakustera, ba, urte guzti hauetan sortu duguna, ez, pixka disko batean. Bai.
Kilimak izen argi zen eukaten?
Ez, bat ere. Hasi eran deituko ginen burrumba, ze jute ginen lekuan kriston burrumba jotzen genuen, eta gaina azkenean joku izakan rumba, burrumba, euskerazko itzazalako. Baina egun batean unibertsitateko lagun batean Mikel Aranburuk esan zian, aizu, kontakatillu kanta eta baitu zuen kantek, nei esaten haute zuek deitu behar zeatela Kilimak. Azkenean zuen musikakin dantzarazi nahi zute, muitu arazi eta aparte Kilimakin ere pixkat ziztatu ez, en egunerokotasunean gertatzen dien gai hauetaz ez. Eta berak proposatu zian eta oso ondo iruditu zitean bai.
Beraz, Mikelen iritzia izen bururan jantzen.
Hoi da, bai. Hoi
Kilimak, jendeari Kilimak eragiteko gogoz imaginatzen dugu. Badaukazue datozen egun, asteetan, jendaurreko Kilimak egiteko aukerarik?
Ba, oaintxe ez dakagu itxita ez da bat, aste burontan egon dugea Alegiko gaztetxean eta izugarrizko gaua pasatu genuen, egia esan eskertu nahi diet Alegiko jendeari, olako harrera emateatikan, eta olako dantza eharrakitatikan gurekin, ze oso oso kontentuatea ginen hortikan. Eta gero badaukagu kontzertu txoren bat ola pribatua, Hernanin, baina nola publikoarekiko, osea, publikoari irikia hoa indikan ez dakagu itxita kontzertu.
Momentuz ez, eta gauzak dagoen bezala.
Ea,
sortea izaten duzuen. Soledad aukeratu dugu amaitzeko, aurkeztuko diguzu?
Bai, noski, Soledad da kantu bat egin detena nire lagun batekin, erdizka. Berarekin hasi nintzen barri joan gitarra jotzen, eta rumba estilo hontan kantatzen pixkanaka, eta, bueno, berei dedikatzen dion nik ere, Iñaki Iradiri, bera Galizien bizi da, arrantzalia da, eta berak egin zuen letra, eta nik jarri nion melodia, eta esan behar dut, hasieran rumba bat zela, baina etzian konbentzitzen, eta azkenean estiloa guzti zaldatu nion, eta azkenean swing bat atea zen, eta swing bat atea zen, eta horrekin esan nahi dut ere, ba, azkenean Kilimakek Euskal Herriko rumba egiten dugula, eta hori dela gure ardatza, baina horrek ez dula esan nahi de repente swing batekin edo eska batekin atea gaitezenik.
Baina izen buruan jarri duzu Euskal Herriko rumba.
Bai, noski, ze azkenean hori da gure espezialidadea, ez?
Euskal Herriko rumbak eta Soledad.
Eta Soledad badago barnean, eta gure kontzertura etortzen bazeate ere ikusiko ez dute nahasketa batzuk ere egiten ditugula, baina beti azkenean rumbakin bukatzen dugu, ezta.
Agus Garmendia, baskerrik asko.
Zuei, mi esker, zuei, esker.
Invadido sigo de ansiedad. Te quiero odiarte con cinco sentidos, pero no que me dejes aparte. Menos mal que pronto me habré ido, te diré adiós y voy a dejarte. Mi no, no hay calma, yeah. No hay calma pa' mí.